Brothers and sisters, 6 months ago.
Rira lai sira. Vaptia in bulan setia ni resaka tam nareo tam ni vruembian fisrunan nandritra ni fionamben fiangonana momba ni rai sini zanakalai. Mete fa nandrasana reo ian fa dia mangataka hanukana na fotona mitovy tahaka izany koa ny zanaka vavitimy ny zafikely kofavy efatra ambiny roapolo ary ireo zafiafy kofavy izay tsy mitra mitombo isa. Koa ny eo dia resaka manokana amin'ny reny sy ny zanaka vavy atao am-piangonana. Barbara vady malalako dia naniry mitarika lehibe izay haritra mandrakizay teo amin'ireo zanaka ivavy sy zafikelina ivavy ary izy ireo koa dia naneho izany taminy. Mitana anjara toerana manandanja ny reny sy ny zanaka vavy eo amin'ny fifanampian'izy ireo hikatraka ireo fahaiza-manao tsy manapetra ho azy ireo na dia eo aza ny fitarihana mifono fanambanimbaniana avy amin'izao tontolo izao izay nimbana sy andrebirebena ny vehivavy sy ny reny. Raha niresaka tamin'ny vehivavy ny fiangonana ny filoha Joseph F. Smith efa ho taonjato iray lasa izay dia nilaza izy hoe tsy anareo izao no tokony hotarihan'ny vehivavin'izao tontolo izao fa anjaranareo kosa no mitarika ny vehivavin'izao tontolo izao amin'ny zava-drehetra izay mendrika sy ny zava-drehetra izay misy ifandraisany amin'andriamanitra ary ny zava-drehetra izay manome hery sy manamasina ny zanak'olombelona. Ry rahavavy izay anadainareo dia tsy afaka anao ny zavatra masina nanendrena anareo efa talohany nanorenana an'izao tontolo izao. Afaka manandrana izahay kanefa tsy afaka anantena velively ny akatahaka ny taleta miavaka anananareo. Tsy misy zavatra hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity izay mitondra tombontsoa ho an'ny tena manokana sy manolokolo ary manova fiainana mihoatra ny hery fitaomana anana ny vehivavy marina iray. Fantatra fa misy aminareo ry tovovavy no tsy manana reny mba hahafahanareo miresaka momba izao zavatra izao ary maro aminareo ry vehivavy no tsy mananjanaka vavy amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanareo. Kanefa noho ny fananany vehivavy rehetra ao anatiny ny toetra masina dia ny talenta tsara miraikitra ao anaty sy ny fahaizan'ny reny mandray andraikitra dia miantefa amin'ny reny be, renento, reny kely, rafozam-bavy, mpitarika na mpiay hafa izay miazona izany andraikitra eo amin'ny fifandraisana manandanja eo amin'ny reny sy ny zavaka vavy izany ao. Ry zatovovavy, tianareo ny reninareo. Hitany eo aminareo ny fampanantenana ho an'ny taranaka ho avy. Ny zava-bitanareo rehetra, ny olana noresenareo rehetra, dia hitondra fifaliana feno ho azy ireo. Ary toy izany koa, ny ahiahinareo sy ny ratraponareo dia mba ahiahy ny sy ratrapony koa. Te hanome torohevitra vitsivitsy ho anareo zatovovavy aho anio, mikasika ny fomba ahazoanareo tombontsoa feno amin'ny fifandraisanareo amin'ny reninareo. Ary avy eo dia manana hevitra vitsivitsy ho zaraina amin'ireo reny koa aho mikasika ny fomba hahafahany mampitombo ny hery fitaomany ireo zanaka vaviny sy ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviany. Mampalahelo fa dia mora ny maneho ny fisafotofotoan-kevitra sy ny fiovaovana eo amin'ny fandraisana ny vehivavy amin'izao fiarahamonina ankehitriny izao. Mameno ny onjam-peo amin'ny radio sy ny fahita lavitra ary miseho tsy tabaka amin'ny gazety boky ary miseho lava ao anatin'ny sarimihetrika ireo vehivavy tsy maotina, tsy madio ara-pitondrantena ary mpiteniteny foana ary ankafizin'izao tontolo izao izy rehetra. Ny apôstoly Paoly dia naminany ny andro mahory izay hitranga amin'ny andro farany ary nilaza zavatra miavaka izay tsapany manokana fa mahory tokoa ho azy dia ny hoe vehivavy adaladala avy saran'ny fahotana entin'ny filana maro. Ny kolontsaina malaza ankehitriny dia matetika manome endrika ny vehivavy mahatsikaiky, tsy misy dikany, donto ary tsy mahavita na inona na inona. Mibaiko azy ireo amin'ny ataony izany sy tsy manome fanajana azy ary avy eo manoro hevitra azy ireo fa amin'ny alalan'ny fanangolena ihany no ahafahan'izy ireo mamela ny taratry ny maha izy azy eo amin'ny olombelona. Ilay avatra mora miparitaka sady mampididoza ampiasain'ny fahavalo isarihana ny fieritreretana vehivavy mikasika ny tenan'izy ireo izany. Ka noho izany ry zatovovavy kely malalako, amin'ny foko manontolo no angataiko anareo tsy handray ny kolontsain'izao andro izao ho toy ny fakantahaka sy mpitarika anareo. Aoka anareo hijerinyreninareo raha te hanaraka lamina iray. Makatahaka azy ireo fa tsy ireo olo malaza izay tsy manaraka ny fitsipiky ny tompo sy tsy mifandraika amin'ny tanjona mandrakizay ny fenitra arainy. Jereo ny reninareo mianara avy amin'ny tanjany, herim-pony ary ny fahatokiny. Enoy izy Metsy manam-pahaizana amin'ny fandefasana hafatra fohy amin'ny telefona izy. Metsy manana pejy iray amin'ny Facebook akory aza izy. Kanefa rehefa miresaka ny zavatra ny fo sy ny zavatra ny tompo, dia manan-karem-pahalalana izy. Rehefa manakaiky ny fotoana anambadiana sy hahatongavana ho reny, ao anatin'ny fahatanorana ianao, dia oloharanom-pahendrena lehibe ho anao izy. Tsy misy olon-kafa eto an-tany izay tianareo tahaka izany, na vona fohy zavatra maro mba hamporisihana anareo sy hanampiana be dia be anareo hahita fahasambarana eto amin'ity fiainana ity sy amin'ny mandrakizay. Tiavy ny reninareo ry anabavikely malalako. Ajao izy noho izy matoky azy, voaraikitra ao am-pony ny zavatra tena mahaliana anareo. Miai ny fiarovana sy ny fahasambaranareo mandrakizay izy. Noho izany dia aoka anareo tsara fanahy aminy. Manana faharetana amin'ireo toetra ny tsilavolary satria manana izany izy. Samy manana izany isika. Ankehitriny, dia te hizara hevitra vitrivitra aminareo reny mikasika ny andraikitra manokana sahaninareo eo amin'ny fiainan'ny zanakareo vavy. Misy fianakaviana iray namana izay manao dia matetika miaraka amin'ireo havany. Ny zavatra dinihiny voalohany isaky ny aorian'ny dia tsirairay dia ny hoe atraiza ny fakan'ireo zatovovavy tahaka ny toetra dreniny. Raha toa ka mitsitsy ny reniny dia ho toy izany koa ny zanany. Raha toa ka maotina ny reniny dia ho toy izany koa ny zanany vavy. Raha toa ka manao kapa sy akanjo fitena ny reniny anatrehana ny fanasan'ny tompo dia manao izany koa ny zanany vavy. Ry reny, zava-dehibe ny ohatra sehonareo ny zanakareo vavy. Eny, fa na dia tsy mankasitraka izany azy izy. Nandritra ny tantaran'izao tontolo izao dia ny vehivavy hatrany no mpampianatra ireo fitsipiky ny fahadiovam-pitondrany tena. Miatomboka any amin'ny fahakeliny izany ary mitohy mandritry ny fiainan'ny zanany. Amin'izao andro izao ny fiarahamonina misy antsika dia totitry ny afatra mikasika ny mahavehivavy sy ny mahareny izay afatra diso sy mampidosa. Ny fanarahana ireo afatra ireo dia mili ny lalan'ireo zanakareo vavy any amin'ny ota sy faharavana. Mety hahatakatra izany ny zanakareo vavy raha tsy tenenareo na ny tsaratsara kokoa dia asehonareo azy ireo ny fomba fisafidianana ny tsara. Amin'ny mahareny eto Israela anareo dia ianareo ny mpiaro voalohany zanakareo vavy amin'ny fangolen'izao tontolo izao. Ankehitriny ireny dia fantatry fa indraindray tsy miraharaha ny lesona izay ezahinareo ampianarina azy ireo ny zanakareo. Minoa ahy, efa nahita ireo maso midiridiry nataondireo tanora koa aho rehefa tonga eo amin'ilay eritreritraretinareo fa ampahantsara indrindra amin'ny fampianarana ataonareo no ataonareo. Manome toky ianareo aho fa na dia mihevitra azy ianao fa tsy mihaino ny zavatra teneninareo ny zanakareo vavy, dia mbola mianatra fa aminareo izy ireo rehefa mijery ny zavatra izay ataonareo. Hoy Ralph Waldo Emerson na hoe, manako ako mafy kokoa ny zavatra ataonao ka tsireko akory izay lazainao. Ampianaro ahita fifaliana amin'ny fikolokoloana ny zanakareo vavy. Izany no fomba hahafahan'ny talentany sy ny fitiavany tena hanandanja lehibe mandrakizay. Dinio anatin'izany toejavatra izany ny baiko nomeny filoha Harold Billy hoe, ny asa manandanja indrindra izay ho ataonareo dia ireo izay ho ataonao ao aminatin'ny rindrin'ny tokantranonao. Mazava ho azy fa marina izany ho antsika rehetra, kanefa tena manandanja lehibe mihitsy azy izany raha eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanany vavy. Ry reny, ampianaro ny zanakareo vavy fa ny zanaka vavin'Andriamanitra mahatoky dia miala amin'ireo fakampanahin'ny fifosafosana na fitsaratsarana ny hafa. Nandritry ny toriteny ho an'ny fikambanan'ny fanampiana tao Novo no nanoroan'ny mpaminany Joseph Smith fa ireo rahavavy fa ny lela dia taova iray tsy voafolaka, fehezo ny lelanareo amin'ireo zavatra tsy misy dikany. Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nitobaka izay tsy izy ny lahatsoratra, boky sy sarimihetsika nosoratana mikasika ireo vehivavy sy ny zanany. Mifosafosa ary ratsy fanahy miezaka foana manambany ilay singa fototra sarobidy indrindra eo amin'ny toetra mason'ireo vehivavy Satana dia ilay toetra mikolokolo. Ny fifandraisany ireny zanaka vavy dia ny fianaran'ireo zanaka vavy mikolokolo amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny fanolokoloana. Tiana izy dia nampianarina sy nandraitraika efa mivantana momba ny hoe manahoana izany manana olona maneho fiahiana azy izany ary manohy mampirisika sy mampino azy ihany koa. Tsaro vavy ry anapara anapavy andriamanitra no loharan'ny hery aratsaina sy ara-panay rehetra mahazo izany hery izany isika amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-pihavanana aminy sy amin'ny alalan'ny fitandremana izany koa ry reny ampianaro ny zanaka rehefavy ny lanjany fanaovana izany fanekem-pihavanana izany ary aseho io azy ireo ny fomba hitandremana ireo fanekem-pihavanana ireo amin'ny fomba ampitsiry ny fanirian'izy ireo iaina mpamendrehana mba handehanana any amin'ny tempoly eto amin'ity tontolo izao ankehitriny dia midika ho firesana mikasika ny firaisana ra-ny nofo amin'ny zanakao vavy izany ny zanako vavy sy ny zanako lahy dia miaina ao anatin'ny tontolo izay manaiky tanteraka ilay fiheverana dia ny mbola kely ary malalaka sy tsy amin'nyfandiniana ny lafiny mikasika ny filana ra-nofo ireo vehivavy tsy mandina sy tsy madio ara-pitondrantena dia ovaina ho kanto ary matetika akalazaina sy alaina tahaka na dia ao aza ireo dingana izay azontsika ampiasaina any an-tokantranontsika sy eo amin'ny fianakaviantsika mba hanenana ny fiatraikan'ireo singa ratsy eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia tsy afa-miala tanteraka amin'ireo afatra mahery vaika sy tsy misy famenarana momba ny filana manofo sy misintona izay manodidina azy ireo ny zanaka rehovavy mila miresaka mpahalalana sy matetika amin'izy ireo ianareo ka mandritra izany dia mampianatra momba ny marina mikasika izany zavatra izany ohatra mila takatra izy ireo fa rehefa manao akanjo manara-batana be na fohy loatra na misy dakany ambony be izy ireo dia tsy vitany mandefa avatra diso hoan'ireo zatovilay mifanerasera aminy fa mampiditra ao an-tsainy koa eritreri diso izay milaza fa ny asin'ny vehivavy dia miankina tanteraka amin'ny bika manendrika izay manintona tsy izany ary tsy ho izany velively ny famaritana ny zanaka vavin'andriamanitra mahatoky mila mandre izany mivantana sy miverimberina alohaka ny vavanareo izy ireo ary mila mahita ohatra marina sy tsy tapaka eo amin'ny fitsipiky ny fiakanjo fiangona sy fiainana maontina arahinareo manokana koa izy tena anao sy tandrana ny fanekem-pihavanana ireo tanora rehetra raha toa ka mianatra ny fomba hahafantarana ny fisehan'ny fanahy sy ny feony izy ireo ampianaro ny zavatra ara-panahy ny zanaka rehovavy atoroy azy ny soratra masina home fahafana miaina toejavatra izay hanampy azy ireo hiainan'ny fitahian'ny fahefan'ny fisoronana eo amin'ny fiainana izy ireo amin'ny alalan'ny fitandreman'ny fanekem-pihavanana no hianarany hiaino ny feon'ny tompo sy andraisan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana tena hiaino sy hamaly ny vavaka ataony andriamanitra ny lohahevitra iarahana amin'ity taona folo sy roa arivo ity dia miatra amin'ireo tanorantsika sy amin'ny tenantsika koa koa mahereza sy matanjaha aza matahotra na mivadi-po fa mombanao jehovah andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao hitarika sy hiaro azy ireo andray ny fitahian'ny tempoly izany ataovy izay afantaran'izy ireo fa ny fitandremana ny fanekem-pihavanana no lalana tena azo antoka mitondra mankany amin'ny fahasambarana mandrakizay ary raha ilaina dia ampianaro izy ireo ny fibebahana sy ny fomba hijanonana ho madio sy mendrika ankehitriny raha toa ka efa renareo matetika izany zavatra lazaiko izany dia satria ny resaka tamin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany ao nandritra ny fianambeny fiangonany ny telo ny fanesa tamin'ny volana aprily lasa teo aho dia nampirisika ireo tanora mba hianatra ny lesona avy tamin'ny lasa ho lazaiko ny voalaza tao amin'izany lahyteny izany rehefa vonina ny iaino sy hianatra ianareo dia maro amin'ireo fampianarana tena manandanja eo amin'ny fiainana no avy amin'ireo izay efa nandalo talohanareo tena ho tsara lavitra kokoa ny fiainanareo raha anaraka ny ohatra tena tsara nasehon'ireo mpanaradia mahatoky an'i kristy ianareo ny resaka tamin'ireo ray sy zanaka tao amin'ny fivoriamben'ny fisoroana anao tamin'ny oktobra farany teo ary androany aho dia tena niresaka be tamin'ny reny sy ny zanaka vavy samihafa ny afatra ho azy ireo kanefa misy hitovizana manantenao fa miaino izany ianareo ary mahita drafitra ary maheno afatra entitra sy tsy miova fa amin'izao andro farana izao dia zava-dehibe ary tena maika ny fifampiainoana sy ny fifampianaran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy hoe zavatra tsy misy dikany sy tsy manandanja ny zavatra noresahako teo izy ireo no aina sy ivon'ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fahasambarana sy ny fiadanantsika mandrakizay manampy atrany araka izay vita ny fiangonana eto izahay mba hanoana sy hanampy anareo amin'ny maharay aman-dreny sy zanaka anareo Kanefa an-tokantrano no toerana manan-danja indrindra anomanana ny tanora amin'izao andro izao, izay tarika ny fianakaviany sy ny fiangonana rampitro. Andraikitra tsirairay avy amin'ny mahareny sy maharay antsika ny manao izay rehetra azontsika tao mba anomanana ny tanora antsika ho lehilahy sy vehivavy mba ho mahatoky sy marina. Ao an-tokantrano no tsy maintsy ampianarantsika ny filazantsara araka ny fitsipika sy ohatra. Ho faranako amin'ny famitinana ara-paminaniana avy amin'ny filoha Joseph F. Smith ity torohevitra ity. Ny fifandraisan'ny fianakaviantsika dia tsy natokana ho an'ity fiainana ity fotsiny sy ho amin'n'ity fotoana ity raha havahantsika amin'ny mandrakizay izany. Miaina amin'izao fotoana izao sy amin'ny mandrakizay isika. Mamorona vondrona sy fifandraisana eto amin'ity fiainana ity sy ho amin'ny mandrakizay isika. Iza ireo olona koatra ny olomasony andro farany no manana eritreritra fa itoy ny rafitry ny fianakaviana any ankoatra ny fasana. Ny ray, ny reny, ny zanaka izay mifankahafantatra, ilay rafitry ny fianakaviana izay vondrona iray ao amin'ny drafitra lehibe sy lavorary amin'ny asan'Andriamanitra ary nataony itoy mandrakizay ity fiainana ity ka hatrany amin'ny mandrakizay. Engene ka hitay antsika Andriamanitra eo amin'ny fampianarana fikolokoloana ary fanomanana ifanaovantsika tsirairay ao anatin'ny rindrin'ny tokantranontsika satria ity asa lehibe ity dia tsy maintsy vitaintsika rehetra amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.